Kalata wa kwa Yakobo, ichipandwa chavumo. Yakobo, umusha wa kwa Lesa, kabidi wa kwa shukulu Yesu Kristu. Kumiko wa ikumina ibiri, iya mubasalangana. Mwapoleni. Ishibeni ukuti, chakusekele lafie, mweba mnyinane. Irintu mwawila mufi wa kuesha fya misango misango. Paku ishibo ukuti, kulabulwa kwa chitete kelo chenu. Uchito kushipikisha. Kavili lekeni kushipikisha kubombe umulimo wakuko uafikapo. Ukuti mube aba puirila, kavili aba afikapo, aba abulwe chintu na kuchimu. Nga umu amuli imwe abulwa manu, alombe kulilesa, uupela fie, kavili kulivonse, uku abulo kwebaula. Kavili, yakapelua kuliwene. Lelo, alombe le mchitetekelo, nukutuishika na kalia. Pantu tuishika apale bimbi lya muli bemba ili ayiminwa nokusensenu nwa kumwela omuntu ulya elolelo okuti akapokera ekintu kimu kuli shikulu bakuba omuntu wa mitima ibiri wa lauka mu mibele yakwe yonse wa bwana nyina mulanda atakishishe kusansabikwa kwakwe lelo wa chindama atakishishe kuchendwa kwakwe bakuti akapitange luba lya chani. Pantu, akasuba katulila pamone chikabidila, noku miechani, iluba liachiko lilalukuta. Noku yemba kwa kumoneka kwa liko, kwa onaika. Echo no wafi uma, akalakota mumibele yakwe. Alishuko omuntu, ushipikisha kuchakwesha. Pakuti ilio akansha, akapokelele chilongwe cha mweo, ichala elwe abo abate mwashikulu. Omuntu, pakutungwa etila. Natunkwa kulilesa. Pantu lesa, tatunkwa kulububi. Habiri tatunka muntu iyo. Lelo muntu onse, atunkwa pakulembulwa. Nokubelele kwa kulu nkumbwa lwa kweluini. Elio ulu nkumbwa ilio lwa imitwa, lufialo olubembu. Na olubembu ilio lwa kula, lufiale mfua. Mweba mnjina ne batemu ikwa. Mwilufiwa. Ichaku pelwa chonse, chisumane, ichaku pechonse, ichafikapo. Chafuma mumulu, chika ukufuma kulishifwe, wafia alubuto. Wota kwa bako kwa luka, kwa kutulano kuwa. Na nguku pidibuka kwa kuloshe chinshingwa banshi. Ukufuaya kwa kwe umuine, atufialile kuchebo chachine. Kuti tuwe aba msango wafisa wafia antanshi, ifia mufibumbwa fia kwe. Ishi wenichi mweba mnjinane batemuikwa. Omuntu onse, abewa yanguka kukumfwa, uwa kukola kukulanda, uwa kukola kukalipa. Pantu bukali wabantu tabuomba bulungami wakualesa. Eicho talusheni chonse ichabusali, nechabusafia chabubi, nokupokelela mugufuke ichebo ichalimbuka, ichirina amaka ayakupusushe mitima yenu. Awe mube bakachita wachebo, teba kumfwafe iyo. Eku ikope kafie. Pakuti umuntu ngabako mfuwa wachebo, kabidi teka chita wachiko. Wena palo umuntu ulo lekeshe chinso chakwe, chachifiali rwa mchilola. Pantu wachilo lekeshea, afumapo. Idoli ine alabo musango, ava. Lelo ulo lesha mumalango ya tuntulu, haya buntu ngwa, no kuika lililamo, usha bako mfuwa wachilafi, lelo ni kachita wa mulimo, uyaka bowa palwa, mkuchita kwakwe. Umuntu ngaitu ngo kubaka pepa. Kabili tala malu limilu wakwe kumukobelo. Lelo abepa iku mutima wakwe, nishi kwa afye kupepa kwa umuntu uyu. Kupepa kwa sanguluka, kabili kushako uwe la kumenso ya kwa lesa shifwe ni uku. Kupe mpule nshiwa, kaba mkwa mfuilwa, mkuchula kwa avu. Noku ibaka, uwa avula kabi kufia panwe sonde.